Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Troje ljudi je poginulo, a troje teško ozlijeđeno u prometnoj nesreći na magistralnom putu M17 u mjestu Goliješnica između Maglaja i Žepča. U sudaru su sudjelovali terensko vozilo austrijskih registracija i putnički automobil iz Bosne i Hercegovine, u kome su se nalazile sve tri poginule osobe. Do nesreće je najvjerovatnije došlo zbog neprilagođene brzine. Prema informacijama iz Zeničke kantonalne bolnice, ozlijeđeni u sudaru nisu životno ugroženi. Nekoliko stotina građana sudjelovalo je u prosvjednoj šetnji u Sarajevu povodom odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da se zabrani nošenje svih vjerskih obilježja zaposlenima u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Glavni cilj šetnje je, prema riječima organizatora, ukazati na diskriminaciju i kršenje ljudskih prava, a prije svega ono koje se odnosi na slobodu vjere, a time i slobodu nošenja vjerskih obilježja. Službenici uprave za indirektno oporezivanje proveli su dvije akcije protiv šverca cigaretama i duhanom. U obiteljskoj kući u Orašju i automobilu na putnom pravcu Šamac-Modrića ukupno je pronađeno 1030 kutija cigareta i 130 kg sitno rezanog duhana. Protiv osumnjičenih osoba iz Brčkog i Banja Luke podnesene su kaznene prijave, priopćeno iz uprave za indirektno oporezivanje. Ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz doputovat će večeras u Sarajevo u okviru višednevne turneje po zemljama Zapadnog Balkana. Kurz će se sutra sastati sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem i ministrom vanjskih poslova BiH Igorom Crnatkom. Istog dana austrijski šef diplomacije otvorit će bosansko-austrijsku godinu kulture i potpisati sporazum o ekonomsko-tehnološkoj suradnji. Nakon što je Sjeverna Koreja lansirala raketu dugog dometa, iz svijeta stižu oštre reakcije osude. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda će danas zbog novonastale situacije održati hitan sastanak na zahtjev SAD-a, Južne Koreje i Japana. Generalni tajnik UN-a Ban Ki-moon pozvao je Sjevernu Koreju da prestane sa provokativnim akcijama. SAD i Južna Koreja najavile su postavljanje antiraketnog štita na jugu poluotoka. Odluku Sjeverne Koreje oštro je osudila i Rusija, koja je ocijenila da je ona vrlo štetna za regionalnu stabilnost. U Europskom parlamentu u Strasburu večeras će se održati mini summit predsjednika parlamenta Martina Schulza, njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika François Hollande o izbjegličkoj krizi. Na trojnom sastanku europskih lidera razgovarat će se o europskom pristupu sve težoj situaciji sa migrantima. A Turska je spremna da u slučaju potrebe dopusti ulazak u tu zemlju za više desetina tisuća izbjeglica iz Sirije, koje su blokirane sa sirijske strane granice, rekao je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Istovremeno glavni granični prijelazi i danas su zatvoreni. Više tisuća Sirijaca, uglavnom žena i djece, pobjeglo je prema turskoj granici iz grada Alepa ispred ofanzive vladinih snaga. Spasilačke ekipe izvukle su još nekoliko preživjelih iz ruševina stambene zgrade u Tajnanu na Tajvanu, dan nakon što je potres jačine 6,4 stupnja Richterove ljestvice pogodio otok. Traga se za još 120 ljudi za koje se vjeruje da su zatrpani ispod ruševina. U potresu koji je oko 4 sata ujutro u subotu po mjesnom vremenu pogodio Tajvan, poginulo je najmanje 18 ljudi, pokazuju najnoviji službeni podaci. Pod motom duša brojnim teatarskim, likovnim i glazbenim performansima danas je otvoren 32. internacionalni festival Sarajevska zima. Ovogodišnje festivalsko izdanje do 21. ožujka ljubiteljima umjetnosti ponudit će kazališne predstave, koncerte, izložbe, filmove iz 29 zemalja svijeta, a pripremljeni poseban program za djecu. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine je umjereno do pretežno oblačno, vrijeme nešto sunčanije na sjeveru. U večernjim satima kiša se očekuje ponegdje u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Dnevne temperature od 6 do 11 na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 15 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti Parlamentarni odbori za evropske integracije o podnošenju zahtjeva za članstvo.
Neke su države čekale i nekoliko godina da im zahtjev bude prihvaćen i kredibilan. Zahtjev se mora predati.
10.000 djece migranata bez pratnje nestalo u Evropi.
Vjerujem da su organizovani kriminalne grupe zasigurno iskoristile sigurnosni vakuum u imigrantskoj krizi da bi došlo do ovakvih posljedica.
Donatorska konferencija za Siriju održana u Londonu.
Situacija u Siriji je bliža paklu nego bilo gdje u svijetu. Hajde da na ovoj konferenciji novcem koji ćemo izdvojiti donesemo novu nadu u Siriji i region.
Kakvi su planovi studentkinje iz Doboja koja stiče znanje u Sjedinjenim Američkim Državama?
Ja i dan danas smatram da kad završim studiju u Americi da ću ipak živjeti i raditi na našim prostorima i nešto zaista korisno uraditi jer znam da se može. Samo na pravi način.
Jedna Bišćanka u nastojanju da se prirodni materijali vrate za njegu najmlađih.
Ide se sad tek na neko upoznavanje, znači tržišta sa tom idejom i sad za sada onako znači ima tu finu neku tendenciju nekog uspona, laganog.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
U Banja Luci je zasjedao 6. parlamentarni forum za evropske integracije na kojem su predstavnici parlamentarnih odbora i komisija sa državnog, entitetskih i kantonalnih nivoa te distrikta Brčko raspravljali o koracima prema aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo koja bi trebalo da bude upućena 15. februara, informiše Gojko Veselinović.
BiH će 15. februara podnijeti kredibilnu aplikaciju za pristupanje Evropskoj uniji, a tek nakon toga predstoji ozbiljan posao, rekao je Branislav Borenović, predsjednik odbora za EU integracije Narodne skupštine Republike Srpske, ističući da nisu opterećeni rokovima.
Ozbiljan posao kreće nakon aplikacije koja treba da bude ocjenjena strane Evropske unije, što smo svjedoci da bi trebalo da bude kao kredibilna. I onda krećemo u taj, da kažem, drugi dio ozbiljnijih poslova gdje ćemo u narednom periodu biti spremni da odgovorimo na veliki broj pitanja koji će doći od strane Evropske unije, ali isto tako se spremimo da u što skorije vrijeme da uđemo u proces stvaranja poglavlja.
Kada bi BiH mogla dobiti odgovor na aplikaciju, s obzirom da je stav Ministarstva spoljnih poslova Holandije koja ovog trenutka predsjedava EU da će prihvatiti BiH aplikaciju, Nikola Lovrinović, predsjedavajući zajedničke komisije parlamentarne skupštine BiH, nije mogao reći.
Neke su države čekale i po desetine mjeseci, 14-15, neke su čekali i nekoliko godina da im zahtjev bude prihvaćen i kredibilan, a neke čekaju i 30 godina, koliko ja znam, da nisu primjene. Znači, zahtjev se mora predati.
Kada je u pitanju uspostavljanje mehanizma koordinacije o kojem se godinama priča, nikako da se uspostavi, Lovrinović ističe da će i to biti ubrzo riješeno.
Recimo desetak dana ili možda mjesec dana da se to završi, to se mora završiti, jer bez toga ne mogu funkcionirati tijela koja su predviđena u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a već su pošla funkcionirati.
Sličnog mišljenja je i Lidija Bradara, predsjedavajuća Komisije za EU integracije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
Mi ovim dokazujemo da koordinacijski mehanizam nije političko nego tehničko pitanje i da se na taj način može funkcionirati. Ja vjerujem da postoji kompromis i da postoje pitanja oko kojeg svi ključni ljudi u Bosni i Hercegovini imaju jedinstven stav, ako ne mogu do njega brzo doći. Ja očekujem da nećemo imati političkih prepreka od strane onih koji nas žele zaustaviti u ovom procesu. Vjerujem da smo svi dovoljno odgovorni i svjesni zadatka koji su pred nama i da ćemo biti sposobni jako brzo donositi odluke.
Predstavnici komisija i odbora za EU integracije usaglasili su i zajedničku izjavu u kojoj izražavaju zadovoljstvo potpisanim konceptom mehanizma saradnje parlamenata u BiH na poslovima vezanim za proces EU integracija i u kojoj pozdravljaju odluku za podnošenje aplikacije te podržavaju aktivnosti svih izvršnih struktura vlasti u BiH na sprovođenju akcionih planova za realizaciju reformske agende. Također su istakli važnost korištenja predpristupnih fondova takozvane IPA 2 gdje bi BiH bilo na raspolaganju više od milijardu evra, a posebno su zadovoljni uspostavljanjem parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje parlamentarne skupštine BiH koji bi trebao sa EU parlamentarcima pregovarati o primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Reforme za Evropu.
Svijet je ovih dana šokirala vijest Europske policijske agencije Europol da je najmanje 10.000 izbjegle djece koja nisu bila u pratnji roditelja nestalo nakon što su stigli u Europu. Strahuje se da su mnogi od njih pali u ruke organizovanih kriminalnih grupa za trgovinu ljudima. To je bio povod za kratki razgovor s profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, docentom doktorom Mirsom Smajićem. Kako je to uopšte moguće, profesore Smajiću, i da li ova vijest kao reakciju kod ljudi izaziva nevjericu?
Na prvu vrlo teško, jel da možemo da ne reagujemo. Međutim, kada pogledamo sada sveukupnu političku, ali posebno i sigurnosnu situaciju na području Europske unije, a fokusirajući se na imigrantsku krizu, onda, nažalost, možemo povjerovati u jednu takvu informaciju. Ipak, ja bih tu naglasio da se radi o, kako mi to zovemo, tamnoj brojci, evo, koja nije 100% provjerljiva. Međutim, vjerujem s druge strane da su organizovane kriminalne grupe zasigurno iskoristile ovakvu jednu, ajmo reći, sigurnosni vakum u imigrantskoj krizi da bi došlo do ovakvih posljedica.
Kako je moguće da se to desi u Europi?
U prvim mjesecima imigrantske krize ona imala prvenstveno humanitarni karakter i to je da svaku pohvalu, svakako način na koji su oni dolazili do zemalja članica Europske unije, osobito na teritoriju Njemačke, Austrije, pa i evo Švedske i drugih zemalja, Francuske, bez ikakvog prevelikog granične kontrole, i naravno da u tom procesu došlo je do ovakvih neželjenih posljedica. I evo možemo danas vidjeti da Europska unija i pojedine zemlje članice pokušavaju to svesti na neki prihvatljiv okvir, odnosno sigurnosno prihvatljiv okvir da bi se dobilo reda, jel nakon što, kako volimo mi reći, jel nakon novogodišnjih dešavanja na području Njemačke, zasigurno da će se u tom pravcu raditi.
Kako inače vidite taj napor Europske unije i zemalja da riješe izbjegličku krizu?
Povijesno gledano, područje sigurnosti i odbrane je jedno od najzahtjevnijih područja kad govorimo o konsenzusu zemalja članica Europske unije. Zasigurno će tako i ostati u budućnosti, osobito kada govorimo o vanjskoj, tako i unutrašnjoj sigurnosti. Međutim, sada su se zaista pokazale svi nedostaci unutrašnjeg neslaganja zemalja članica Europske unije po pitanju sigurnosti. Evo, prvi put imamo zaista prijetnju da dođe do kolapsa šengenskog sporazuma, gdje su čak, mislim, 5 ili više zemalja ga i privremeno suspendirale. Mislim da to nije dobar put, jer upravo se onda ruše i one osnovne temeljne europske vrijednosti, a to je sloboda kretanja, robe, kapitala i ljudi. Ja se nadam, evo, i uvjeren sam da će se postići konsenzus da na neki način dođe do stabilizacije kako političkih, tako i sigurnosnih prilika unutar Europske unije, da će se to riješiti na zadovoljstvo svih članica, naravno i zadovoljstvo onih ljudi koji bježe od rata. Mislim, mi pogotovo iz Bosne i Hercegovine moramo i trebamo razumijevati takve ljude, i opet ponavljam, drago mi je, naglašavam posebno ovu ulogu Republike Njemačke i Angele Merkel, koja je zaista pokazala jednu veliku humanu dimenziju i evo otvorila svoje granice i primila najveći broj izbjeglica. Brojke se čak kreću oko 1 milijun i mislim da će Njemačka najviše tu učiniti i pokazati, opet kažem, humanu u odnosu na neku drugu dimenziju.
Šef Europola Brian Donald je izjavio da je samo u Italiji nestalo 5.000 djece, dok se u Švedskoj 1.000 njih vodi kao nestali. Prema procjenama humanitarne organizacije Save the Children, u Europsku uniju je prošle godine ušlo 26.000 djece bez pratnje roditelja.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Na donatorskoj konferenciji za pomoć Siriji održanoj u Londonu zapadne zemlje su skupile više od 10 milijardi dolara. Osigurano je 6 milijardi za 2016. i još 5 milijardi dolara do 2020. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Situacija u Siriji je bliža paklu nego bilo gdje u svijetu. Hajde da na ovoj konferenciji novcem koji ćemo izdvojiti donesemo novu nadu u Siriji i region.
Tokom petogodišnjih sukoba u Siriji poginulo je više od 250.000 ljudi. Oko 6 miliona raseljeno je širom zemlje, a više od 4 miliona ljudi napustilo je državu. Kako navode humanitarne agencije, pomoć je potrebna za 13,5 miliona ljudi, dok se milioni nalaze u oblastima pod opsadom. Većina prikupljenog iznosa na konferenciji na kojoj su učestvovali predstavnici 60 država, među kojim 30 svjetskih lidera, bit će utrošena na hranu i izgradnju skloništa za izbjeglice. Situacija je kritična jer nedostaju sredstva za preživljavanje, izjavio je premijer Velike Britanije David Cameron.
Today's conference has for those UN funds.
Potrebno su nam najveće moguće donacije za fondove UN-a da možemo hraniti izbjeglice, da im damo krov nad glavom. Moramo za njih osigurati medicinsku i svaku drugu pomoć. Također moramo osigurati da djeca ne izostaju iz škole. Želimo da svako dijete u regionu ili u izbjegličkim kampovima do kraja godine dobiju obrazovanje. Međunarodna zajednica nikad nije prikupila toliko novca u samo jednom danu u odgovoru na samo jednu krizu. Prikupljeno je više od 10 milijardi dolara.
Hrvatska će izdvojiti milion eura, poručila je predsjednica ove države Kolinda Grabar-Kitarović.
Hrvatska podupire ovu inicijativu. Vjerujem da možemo biti još odlučniji i učinkovitiji. Već smo iznevjerili preveliki broj ljudi, gubimo buduće generacije Sirije. Moramo odmah reagirati.
Premijer Turske Ahmet Davutoğlu istakao je na donatorskoj konferenciji da je na desetine hiljada Sirijaca, bježeći od vazdušnih napada u Alepu, izbjeglo u Tursku. Turska je do sada prihvatila više od 2,5 miliona sirijskih izbjeglica, rekao je Davutoğlu.
Today Turkey is hosting 2.5.
Iz sjevernog dijela Alepa, 60 do 70 hiljada ljudi kreće prema Turskoj. Moje misli trenutno nisu u Londonu, već na našoj granici, kako da rasporedimo ove nove ljude koji dolaze iz Sirije. Već je 250 hiljada u kampovima, ostali su po gradovima.
Osim Turske, najveći broj izbjeglica primio je Liban, oko 1,5 milijuna ljudi. Premijer Tamama Salam.
Both the government and the people of Lebanon.
I vlada i narod Libana povezani su sa Sirijcima na način koji je daleko veći od onoga što se od nas tražilo, što je dogovoreno međunarodnim konvencijama ili moralnim principima, ali zato smo morali platiti cijenu. Velika je nezaposlenost, siromaštvo, razvoja nema. U Libanu vlada nestašica svega.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je na donatorskoj konferenciji da njena zemlja planira izdvojiti 2,3 milijarde eura za pomoć Siriji do 2018. 300.000 ljudi već je poginulo, nemamo više vremena za čekanje. Vlada u Berlinu izdvojit će samo u toku ove godine 1,1 milijardu pomoći za humanitarne programe Ujedinjenih nacija, izjavila je kancelarka Merkel.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula u raspravi o izvještaju o napretku Srbije na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasburu naglasio je da ovogodišnji izvještaj obuhvata veliki dio sadržaja prošlogodišnjeg, što znači da je pred Srbijom još puno posla, ali je izdvojio i neke od rezultata.
Poboljšan zakonodavni okvir kojeg treba slijediti učinkovita implementacija, sudjelovanje u mirovnim misijama, napredak na eurointegracijskom putu, samo su neki od pozitivnih momenata. U isto vrijeme ovo izvješće obuhvaća velik dio sadržaja prošlogodišnjih izvješća, što znači da je pred Srbijom još puno posla. Ugrožena sloboda medija, nedovoljno učinkovita borba protiv korupcije, napredak u vladavini prava, sudjelovanje oporbe u demokratskim procesima, poštivanje ljudskih prava i prava manjina, usklađivanje s politikom, vanjskom politikom Europske unije, dio su to-do liste kojima Srbija mora pristupiti bez odgode. Otvaranje pregovora sa Srbijom označava početak pozitivnog pritiska s ciljem ozbiljne transformacije velikog broja sektora u Srbiji. Kao što je naglašeno u izvješću, od iznimne važnosti u tom procesu je i poboljšanje odnosa sa susjedima i rješavanje preostalih bilateralnih pitanja poput granične demarkacije, utvrđivanje sudbine nestalih, sukcesije, prava manjina u Vojvodini i zakona o procesuiranju ratnih zločina.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U narednim minutama zaista zanimljiv susret, i to s jednom Bosankom koja trenutno živi i studira u Americi. Naime, prije 3 godine Vedrana Damjanović iz Doboja započela je studije u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon završetka studija namjerava se vratiti u Bosnu i Hercegovinu, iako je svjesna razloga zbog kojih njeni vršnjaci uglavnom razmišljaju o odlasku iz svoje domovine. S njom je razgovarao Arnes Grbešić.
Na studiju u Sjedinjenim Američkim Državama Vedrana Damjanović iz Doboja uči i o Evropskoj uniji. Kaže da je to izabrala jer je željela da nauči šta je zapravo Evropska unija.
Smatrala sam da, s obzirom da Bosna i Hercegovina nije još ušla u Evropsku uniju, da bi dobro bilo znati šta se to dešava, kako je to gigantsko političko tijelo, zašto je to dobro, zašto nije dobro. Ne da sam ja striktno za ili protiv Evropske unije, nego smatram da živimo u tom nekom vremenu da treba da, kao mlad čovjek, da ipak znamo o čemu je to riječ.
21-godišnja djevojka iz Doboja studira na Državnom univerzitetu u Američkoj saveznoj državi Florida. Prije početka studija završila je prvi i drugi razred gimnazije u Doboju, a preostala 2 razreda srednje škole na koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Odnosi s javnošću su njen glavni, a Evropska unija i njemački jezik sporedni studiji. Sa Vedranom Damjanović smo razgovarali u danu u kojem je Sarajevski medija centar objavio analizu koja je pokazala da su u januaru ove godine teme o europskim integracijama Bosne i Hercegovine bile tek 2 puta na naslovnicama bosansko-hercegovačkih dnevnih novina. Naša sagovornica o tome kaže.
Smatram da je prosto kod nas ta neka politička klima gdje političarima i svim tim vodećim licima zaista odgovara da se ne priča toliko o Evropskoj uniji. Odgovara im da smo mi i dalje posvađani, da smo mi i dalje narod koji se tuče, koji ratuje, koji, mislim, meni su najbolje drugarice drugih i etničkih i religijskih opredjeljenja. Ja zaista s tim nemam nikakav problem i smatram da će jednom treba da se pređe preko toga, jer ljudi stvarno mogu živjeti s tim, ali postoji ta neka druga struja koja truje narod koji nema priliku da sam nekako odluči, da razluči, da kaže šta, kako da napreduje.
Vedrana Damjanović kaže i da su političarima u Bosni i Hercegovini najbitniji njihovi financijski interesi.
Pošto je kod nas država je i mala i budžet je malen i mora da se rasporedi na sve te strane, i mislim da dobar dio ide tamo možda gdje ne bi trebao, u tolikim sumama da ide, dakle i političari i, ne znam, ministri. Mi smo jedina država koja ima eto koliko ministara i koliko je to zapravo efikasno, i 3 predsjednika, i smatram da je sve to zaista nepotrebno i da takav sistem kao sistem prosto narodu i običnim građanima ne može ništa da donese. I ako bi se ova država, ako bi išla dalje i napredovala, mislim, eto, u tom nekom smislu napredovala da uđe u Evropsku uniju, jednostavno sav taj novac bi morao da bude drugačije raspoređen. Ne bi više moglo da ide u tolikim količinama tamo gdje je do sada, recimo, išla.
Iako je Bosna i Hercegovina država sa dosta potencijala, mladim ljudima ona nije privlačna, jer u njoj nije lako uspjeti bez određenih veza ili poznanstava, navodi Vedrana Damjanović.
To mlade ljude obeshrabljuje, zato oni pod navodnicima bježe iz države. Ja i dalje mislim da to nije rješenje, niti je moj cilj ikad bio da bježimo odavde. Ja i dan danas smatram da kad završim studiju u Americi, da ću ipak živjeti i raditi na našim prostorima i nešto zaista korisno uraditi, jer znam da se može, samo na pravi način. Smatram da je 4 godine u Americi zaista dovoljno. Mislim da je ovo bilo jedno veoma korisno iskustvo. Ja sam mimo škole, dakle, nakon životna neka iskustva koja će mi svakako dobro doći i dalje u životu, i neka ta poznanstva i slično, ali ostati tamo i živjeti, raditi, ja se nisam toliko pronašla i smatram da ipak i naši prostori zaslužuju da se nešto bolje uradi.
Vedrana Damjanović sada je uključena u program razmjene studenata u njemačkom gradu Mannheimu. Boravak u Europi iskoristila je i za kratki dolazak u Doboj, a o svojim iskustvima i studiranju u Sjedinjenim Državama govorila je srednjoškolcima na predavanju koje je organizovano u američkom kutku u Doboju.
Mi na našem univerzitetu, dakle u okviru stipendije koje ja dobijam, imamo pravo jednom da odemo bilo gdje u svijet, dakle na taj jedan semestar nekog studiranja u inostranstvu, s tim da to meni dođe kao duplo inostranstvo. Ja sam izabrala Njemačku čisto iz razloga što sam uvijek i u osnovnoj i u srednjoj i u Mostaru Vukovaru učila njemački jezik i zaista sam izrazila veliku ljubav prema tom jeziku, a smatram da ga nikad neću potpuno znati ako ne odem tamo. I iz nekih i financijskih razloga i ovako nekih drugih faktora mislim da to sama ne bih mogla. Ovako kako mi svakako ista stipendija se računa, onda sam iskoristila priliku, a to ne bih li konačno možda stekla neka iskustva, završila sa jezikom i slično. Ja ću uzeti dva predmeta čisto na njemačkom i dva na engleskom za Evropsku uniju. Danas sutra ako Bosna i Hercegovina zaista krene tim putem da uđe u Evropsku uniju, možda ja budem od neke pomoći.
Mladi i evropske integracije.
Višekratne pamučne pelene za bebe su hit u zemljama Evropske unije, gdje se sve više bilježi trend povratka prirodnim materijalima. Da tako bude i u Bosni i Hercegovini, potrudila se jedna Biščanka, koja je svoju nezaposlenost pretvorila u izuzetno zanimljiv ekoprojekat za zdravlje najmlađih. Priču o njoj donosi Dženita Duraković.
Kao i hiljade drugih, Arijana Hadžić iz Bihaća godinama je bila u potrazi za poslom. Bezuspješno, no nije posustala i izgubila nadu, već je odlučila uzeti stvar u svoje ruke. Ljubav prema šivanju i dizajnu, te sati provedene u šivaću mašinu u skrajanju najljepših komada odjeće za prijatelje i porodicu, opredijelili su ovu Biščanku da spoji ugodno s korisnim, odnosno da svoj hobi pretvori u biznis. Rezultat tog spoja je obrtnička radnja Moli, iz koje svakodnevno nastaju prelijepo dizajnirane, višenamjenske, pamučne eko pelene za bebe.
Dugi niz godina nešto uvijek šijem i radim, a to je jedan novi trend u svijetu, znači vraćanje na prirodno, izbjegavanje znači štetnih stvari kojima su djeca naša izložena. To je znači jedan vid pružanja pamučnih, znači prirodnih materijala u stvari da su u doticaju sa našom djecom, odnosno njihovim kožama.
Sve što proizvede u svom salonu djelo je njenih ruku. Višenamjenske pamučne pelene koje su hit u zemljama Europske unije gdje se sve više vraća prirodnim materijalima, kod nas su još uvijek nepoznanica. No, mišljenja je Arijana da one imaju mjesta i na bosansko-hercegovačkom tržištu.
Pa sad trenutno to je znači sve u nekim ovako debelim povojima jer je ideja uopšte nepoznata, odnosno u ovim našim znači krugovima je relativno nepoznato, znači ide se sad tek na neko upoznavanje znači tržišta sa tom idejom i sad za sada onako znači ima tu finu neku tendenciju nekog uspona laganog, ali onako dosta obećavajućeg. A što se tiče znači nabavke materijala, sad za sada je jako teško, mislim kao što i sve u našoj državi onako dosta ide ovako slaba je zastupljeno, znači, tih prirodnih materijala i uopšte sredstava od čega se, znači, prave te pelene, ali jednostavno snalazimo se na razne načine, dobavlja se, recimo, izvana, naručuje preko interneta, ali uglavnom ide. Sad sam trenutno sama, znači, kako bude, znači, situacija se razvijela, posao ima takvu mogućnost, znači, da ide i da se širi i da se dobija više radnih mjesta, znači sve zavisi kako bude. To ide sa sporije, zato što su mašine i znači sredstva s kojima se proizvodi ta pelena onako dosta jednostavnije, iako ima znači nekako tendenciju znači da se sa automatizacijom znači postigne nešto brže i više. Pa ne znam, za proizvodnju jedne pelene možda do nekih 2 do 3 sata, jer je kompleksna onako dosta pelena, znači ima i svoje upojne dijelove i zaštitne, znači nitne sa kojima se kopča i znači reguliše, jer pelena je univerzalne veličine, znači obuhvata period jedan od samog rođenja do kraja pelenaštva, znači jedna pelena je podesiva, znači od bebe od 5 kila do znači 20 kilograma.
Irma Selimović, imam dvoje djece, dječaka od 9 godina i tad nisam koristila ove pelene, nažalost nije ih bilo, međutim imam djevojčicu 17 mjeseci i koristim ove pelene i stvarno sam prezadovoljna, preporučila bih svim majkama kojima je stalo do njege, pravilne njege kože svoje djece da koriste ove pelene.
Ja sam Alisa Malkoć, imam jednu malu prolazeć pored radnje, privukao me interesantan izlog, pa sam i zavirla. Iznenadila sam se kada sam vidjela ovu pelenu i odlučila sam kupiti, jer kao svaka majka svoje bebi želim sve najbolje. A to zaista jesu ove pelene jer su od čistog pamuka.
Arijana je kroz projekat gradske uprave u Bihaću Pokreni svoj posao dobila poticajna sredstva koja namjerava utrošiti ne samo na nabavku potrebnih mašina, već i na marketing kako bi mladim majkama ukazala na značaj korištenja prirodnih ekopelena.
Za sada ovako to ide dosta, ono što kažu, od usta do usta, dosta, znači, društvene mreže, ovako, onda mame koje kupe to u svojim krugovima, znači, proširuju, kontaktiraju me, znači, raspituju se, prvo ide, znači, na nekom nivou ideje, šta kako, pa onda razmišljaju, pa se odluče, ne znam, za jednu, dvije, pa probaju i tako. Mnogi odustanu, jer ipak je to nešto se mora oprati, šta ja znam, to je jedna ovako negativnost, odnosno barijera, rekla bi više. Ali eto, polako idemo, pa eto, računamo da bi sad ovako sa ovim sredstvima mogli, znači, uraditi malo više na marketingu, znači da se pojavljaju možda na nekim sajmovima, da idemo na neke reklame i tako. Uglavnom, projekat ima svoju ovako budućnost.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžikasanović.